ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Рада про блокаду Донбасу.
Для нас дуже важливо в цьому рішенні, щоб ми дозволили тільки продаж туди їжі, товарів першої необхідності і гуманітарної допомоги, але під контролем не Ріната Ахметова, а міжнародних гуманітарних організацій.
Справа Фірташа ще розростається тепер вже із європейським ордером на арешт.
Отримання під свій контроль Фірташа для американської Феміди буде означати, що вони автоматично зможуть надбати політичні, а також фінансові таємниці Кремля, які ретельно зберігав Дмитро Фірташ протягом багатьох років.
Керівники спецслужб України про те, скільки коштує Росії дестабілізувати Україну зсередини, також у нас буде ексклюзивне інтерв'ю з новим лауреатом Шевченківської премії з літератури Іваном Малковичем. Про все це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. За видачу з Австрії українського підприємця-мільярдера Дмитра Фірташа тепер змагатимуться Сполучені Штати Америки та Іспанія. Сьогодні Фірташа затримали у Відні вже за новими звинуваченнями, що походять із Іспанії, і подробиці цієї події, а також судового засідання щодо його видачі до США, далі у «Свободі сьогодні». Президент України Петро Порошенко заявляє, що визнання Росією документів, виданих на непідконтрольній українській владі території Донбасу, потребує посилення санкцій. Як сказав президент, зустрічаючись із комісаром ЄС із питань гуманітарної допомоги Христосом Стіліанідісом, цитую: «Ми зараз спостерігаємо постійні порушення Мінських угод. Ми бачимо не лише порушення режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення щодо визнання фейкових документів фейкових республік». Кінець цитати. За словами Порошенка, з погляду міжнародного права, це є елементом визнання незаконних угруповань ДНР і ЛНР і де-факто відмови від Мінського процесу. А відтак це тривожне явище, за словами Порошенка, потребує рішучих дій аж до посилення санкцій. Перепрошую. Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що силовики провели понад 20 обшуків у підозрюваних у контакті з представниками спецслужб Росії. Це перші обшуки, які показали, що СБУ на правильному шляху, наголосив Грицак. За його словами, під час проведення обшуків були виявлені гроші, російські прапори і так далі. Деталі далі у «Свободі сьогодні». Вищий адміністративний суд визнав законним зняття Верховною Радою недоторканності з народного депутата України від фракції «Воля народу» Олександра Онищенка. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі суду. Суд іще вчора розглядав позов Онищенка до Верховної Ради і відмовив йому в задоволенні вимог. Онищенко просив суд визнати незаконною і скасувати постанову парламенту про зняття з нього недоторканності і надання згоди на затримання та арешт. У Державній прикордонній службі України заявляють, що у складі так званого гуманітарного конвою з Росії, черговий, з який був введений сьогодні на непідконтрольну частину Донбасу, був автомобіль радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Як повідомили в прикордонній службі, ці машини не є гуманітарним вантажем першої необхідності. А в Азербайджані президент Ільхам Алієв представив Раді безпеки цієї країни свою дружину Мегрібан Алієву на її новоствореній посаді першого віцепрезидента країни. Сьогодні моїм указом Мегрібан Алієва призначена першим віцепрезидентом Азербайджану, сказав він, а вона відповіла.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це не була відповідь дружини президента Азербайджану, це була реклама, де ви можете більше слухати і читати на тему новин. А з новинами у студії був Сергій Драчук. Я дякую. Сьогодні в Австрії Вищий земельний суд Відня дозволив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів. Вашингтон домагається видачі Фірташа у справі про хабар на суму 18,5 мільйонів доларів, заплачених за отримання дозволу на видобуток титану в Індії. Це рішення суд ухвалив, розглянувши апеляцію австрійської прокуратури на попереднє судове рішення про відмову в такій екстрадиції Фірташа за запитом американської влади. При цьому суддя зазначив, що остаточне рішення щодо цього буде ухвалювати федеральний міністр юстиції Австрії. Але за кілька хвилин після того, як Фірташ вийшов із зали суду, його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов'язаній зі звинуваченнями з Іспанії. В Австрії наразі не коментують, яким чином виконання цього європейського ордера на арешт може вплинути на рішення щодо екстрадиції Фірташа до США. Хто ж такий Фірташ і чи має він вплив в Україні? Якщо так, то який, дізнавалася Тетяна Ярмощук.
Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Фірташа до США після того, як навесні 2015 року суд першої інстанції відхилив відповідний запит, вирішивши, що Вашингтон не надав достатньо доказів причетності Дмитра Фірташа до злочину. Сьогодні ж колегія суддів встановила, що події, які у 2014-2015 роках, а також геополітичні інтереси США, не мають нічого спільного зі звинуваченнями Вашингтона щодо Фірташа. Але за кілька хвилин після того, як Дмитро Фірташ вийшов із зали суду, його затримали за європейським ордером на арешт у новій справі, пов'язаній зі звинуваченнями з Іспанії. Як повідомила речниця прокуратури, це затримання не стосується справи про видачу до США і пов'язане з ордером на арешт Фірташа, що виданий у зв'язку зі звинуваченнями у зв'язках із організованою злочинністю і причетності до незаконного відмивання грошей, що висунуті в Іспанії. В Україні ж поліція розслідує два кримінальних провадження, пов'язаних із Дмитром Фірташем, щодо групи компаній «Остхім» і колишніх керівників компанії «Нафтогаз України». У цих провадженнях він не має статусу підозрюваного. Також у грудні 2015 року Національна поліція України розпочала провадження за фактом звернення Національного банку України про неповернення кредиту рефінансування банку «Надра» у розмірі 5 мільярдів гривень, отриманих під особисто гарантію Дмитра Фірташа. Ім'я Фірташа стало широко відоме українському загалу у 2005 році, коли компанія «Росукренерго», співвласником якої він є разом з російським «Газпромом», стала посередником у постачанні газу до України. Це спричинило політичний скандал в Україні. Тодішнього президента Віктора Ющенка обвинувачували у можливих зв'язках з Фірташем, що, на думку оглядачів, підірвало його імідж. Наразі ж, на думку експертів, Дмитро Фірташ практично не має впливу на політичну ситуацію в Україні. Головний його інструмент впливу – це телеканал «Інтер», каже Радіо Свобода, політичний експерт Володимир Фісенко.
Хоча тут є нюанси. Інший співвласник Сергій Льовочкін, він в Україні знаходиться, певною мірою теж впливає на політику «Інтера». Хто більше впливає? Люди, пов'язані з Фірташем, чи впливає Льовочкін, мені сказати важко. Інших впливів на український політичний процес от з боку Фірташа я не знаю.
Утім, на думку експерта Тараса Березовця, з часу своєї відсутності в Україні Дмитро Фірташ фактично втратив увесь вплив на «Інтер». Що ж до політичного впливу в Україні, то, вважає Березовець, він певним чином зберігається, хоча суттєво знизився. На переконання Тараса Березовця, справа Фірташа наразі має політичну складову і на геополітичному рівні.
Треба зрозуміти, що це частина глобальної гри між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Адже відомо, Фірташ знає певну частину секретів кремлівського керівництва. Він був таємничений в справи Семена Могилєвича, кримінального авторитета, достатньо близько до російського президента Володимира Путіна. Тому отримання під свій контроль Фірташа для американської Феміди буде означати, що вони автоматично зможуть надбати його політичні, а також фінансові таємниці Кремля, які ретельно зберігав Дмитро Фірташ протягом багатьох років.
Зазначає Березовець. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Сьогодні депутати в Києві активно обговорювали блокаду торгівлі з окупованими територіями, поки прихильники таких дій пікетували стіни Верховної Ради. Після сутичок між активістами та правоохоронцями в неділю організатори наполягають, що не мають на меті нікого провокувати, а закликають ухвалити закон про окуповані території. Його, говорять в кулуарах, можуть поставити на порядок денний вже у четвер. Опоненти теж вказують на те, що блокада може підірвати економічну стабільність та зашкодити українським шахтарям, які працюють на непідконтрольній частині Донбасу. Яна Полянська побувала сьогодні у Верховній Раді.
Блокада тимчасово окупованих територій триває, і в координуючому штабі повідомили, прем'єр Володимир Гройсман пішов на діалог. Активісти озвучили вимоги – негайно звільнити полонених та ухвалити закон про окуповані території. На тлі цього Єнаківський металургійний завод та ПАТ «Краснодонвугілля», що перебувають на непідконтрольній українському уряду території Донбасу, вже оголосили про зупинку виробництва через тривалі військові дії та блокаду. А загалом холдинг українського олігарха Ріната Ахметова, куди й входять ці підприємства, може втратити до 30 мільйонів доларів щомісяця через економічну блокаду. Згаданий активістами законопроект про окуповані території може перевести блокаду у правове поле. Його слід ставити на голосування в четвер, ухвалювати за основу і далі вже збирати пропозиції. Про це говорить депутат від «Самопомочі» та один із організаторів блокади Єгор Соболєв.
Для нас дуже важливо в цьому рішенні, щоб окуповані території фактично були визнані окупованими територіями юридично, щоб торгівля з ними була заборонена, щоб ми дозволили тільки продаж туди їжі, товарів першої необхідності і гуманітарної допомоги, але під контролем не Ріната Ахметова, а міжнародних гуманітарних організацій.
Якщо ж стають заводи, які належать Рінату Ахметову та, цитую, іншим партнерам президента Володимира Путіна, це означає, що для нападу на Україну буде менше ресурсів та грошей. Так Соболєв прокоментував заяву підприємств. Заклики підтримувати блокаду популістичні та спрямовані на згуртування електорату на тлі політичної кризи. Таку думку в коментарі Радіо Свобода висловив депутат від опозиційного блоку Олександр Долженков. Підприємства з неконтрольованих територій перераховували 7,5 мільярдів податків до українського бюджету, каже Долженков.
Є технологічний цикл безперервної роботи підприємства. І відповідно металургійна галузь, коли будувалися зазначені заводи ще в радянські часи, вони орієнтовані на певну марку вугілля. І якщо це не можна зробити технологічно, то відповідно ми не замінимо ані російським вугіллям, ані польським вугіллям, ані вугіллям Північноафриканської республіки.
Під стінами Верховної Ради у вівторок зібрались близько 2 тисяч осіб, аби висловити підтримку блокаді. Акція протесту проходила під прапорами України, організації «Правий сектор» та політичної партії «УКРОП». Яна Полянська, Радіо Свобода.
Росія витрачає тисячі доларів на дестабілізацію України зсередини, щоб показати, що Україна не відбулася як держава. Про це свідчать матеріали Служби безпеки України, яка вже провела десятки обшуків і заарештувала кількох людей. Генеральна прокуратура закликає тих, ким скористалися російські спецслужби в інтересах Кремля, прийти з повинною і допомагати слідству. Серед фігурантів кримінальних проваджень – помічники народних депутатів. Михайло Штекель слухав сьогодні керівників спецслужб.
Служба безпеки України і Генеральна прокуратура України затримала кількох людей, у тому числі помічників народних депутатів України, за підривну діяльність в інтересах Росії, організацію проплачених мітингів, круглих столів і навіть реєстрацію законопроєктів. Зокрема, йдеться про закон про забезпечення державної підтримки заходів з розвитку популяризації та захисту російської мови інших мов національних меншин в Україні, який був поданий народним депутатом Євгеном Балицьким, та інші заходи з інформаційної підтримки потрібних Кремлю ідей.
Вони просуваються відразу за кількома напрямками. На рівні окремих регіонів, через, в тому числі, прикро, але народних обранців різних рівнів. Механізм дії – це форми, круглі столи, конгреси з наступними зверненнями до Верховної Ради України, президента України. Тобто потім створюють вони ілюзію масової підтримки. Використовуються так звані петиції.
Серед організацій, які інформаційно підтримують Росію, Громадська рада Дніпропетровщини, Соціальне Запоріжжя, Одеса за Портофранко, Харківська Слобожанщина. За результатами телефонних перехоплень і інших слідчих дій 20 і 21 лютого Служба безпеки України провела більше 20 обшуків, під час яких була вилучена зброя, набої і іноземна валюта – долари та євро. Генеральна прокуратура розслідує 4 кримінальних провадження, які до цього декілька місяців розслідували СБУ. Перехоплення телефонних розмов були зроблені після санкції суду, а оприлюднення матеріалів було зроблено з дозволу слідчого, наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Думаю, що сьогодні вже знищувати телефони немає ніякого сенсу, бо все зафіксовано. Втікати також не варто. Думаю, що єдиний вихід для всіх, хто темно співпрацював з московськими планами, було б найкраще написати заяву з поясненням своїх дій.
Генеральний прокурор зазначив, що можлива провина помічників народних депутатів не означає провини самих депутатів. В проросійських схемах обвинуватили помічників народних депутатів, зокрема від імені провладної коаліції. Радіо «Свобода» звернулося за коментарями до двох фігурантів прослуховувань – Ганни Йорової і Андрія Будяка, а також до народного депутата Євгена Балицького, але поки що не отримали від них ніякої інформації з приводу обвинувачення СБУ. Михайло Штекель, Радіо «Свобода».
Ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Генеральний консул України у Мюнхені Богдан Костюк повідомив у Фейсбуку, що в аеропорту цього міста поліція затримала українського громадянина Юрія Старова. 2013 року він оголошений у розшук слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області через підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. В деяких українських ЗМІ з'явилася версія, нібито пана Старова оголосив у розшук Інтерпол за рішенням Кримського суду. Як же це сталося насправді, дізнавалася наш кореспондент у Німеччині Наталія Писанська.
Про Юрія Старова відомо, що це підприємець, котрий займається виробництвом парашутів, а також, що служив він у добровольчому батальйоні «Київська Русь». Під час поїздки до Америки на виставку парашутної техніки він робив пересадку в аеропорту Мюнхена, де його затримала федеральна поліція. Нині Старов перебуває у камері попереднього ув'язнення. Консул України у Мюнхені Олександр Прокопенко пояснив Радіо «Свобода», що пана Старова затримали на запит української сторони у рамках міжнародного співробітництва правоохоронних органів.
Вчора відпрацьовано запит на відвідування консульською посадовою особою пана Старова. Наразі вже в тому числі його мати звернулася до нас. Чому він в такому випадку був випущений з України? Ну це також, звичайно, питання не до консульської установи, тому що не ми контролюємо прикордонників, або ж того, хто здійснює паспортний, митний контроль, чому вони випускають. Виходить, що німці спрацювали на запит української сторони, і в них також теоретично можуть виникнути запитання, чому ви його випустили?
Якщо українські правоохоронці знімуть з порядку денного цей запит, то, відповідно, зникнуть будь-які запитання до пана Старова. Якщо у них вони є, то тоді, напевне, треба очікувати процедури екстрадиції в Україну. Хоч дехто заявляє, ніби його екстрадиції вимагає Крим. На думку Олександра Прокопенка, для цього немає жодних підстав.
Ну, це нелогічно взагалі. Було оголошено ще в 13-му році до будь-яких подій в Криму, а саме до його анексії Росії, кримським управлінням СБУ його було оголошено в розшук. Сам пан Старов, він вважає так, що так, в розшук колись він був оголошений, якісь там проблеми з правоохоронцями були, але його... На його ж думку, мали вже давно зняти з цього розшуку. І не зняли за причини, ну, хтось там щось недогледів, чи ще щось таке. Я думаю, що зараз правоохоронці з цим розбираються. Чи це дійсно вже неправомочний розшук, чи у них до цих пір є якісь претензії до пана Старого.
Представник консульства підтвердив, що Старов не порушив німецького чи будь-якого європейського законодавства. Наступна зустріч співробітника дипломатичної установи із затриманим запланована на середу. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
З вами «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі у нашій передачі ексклюзивне інтерв'ю з новим лауреатом Шевченківської премії з літератури Іваном Малковичем.
Ну, причина проста. Я тричі відмовлявся від висувань.
Ми дізнаємося, яку мову українці вважають рідною і якою послуговуються щодня.
Суржиком? Як виходить?
А яка для вас рідна мова?
Українська.
І це далі у нашій передачі. Після анонсу наступної програми це буде «Історична свобода» і в ній йтиметься про Андрусівський мир – 350-річчя першого поділу України.
Великі події та видатні постаті, особливості історичної пам'яті та новинки історичної літератури. Про все це в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Письменник і видавець Іван Малкович отримав Шевченківську премію з літератури за книгу «Подорожник з новими віршами» у номінації «Література, публіцистика, журналістика». До цієї книги увійшли вірші зі збірок «Білий камінь» 1984 року, «Ключ» 88 року, «Вірші» 92-го і «З янголом на плечі» 1997 року, «Вірші на зиму» 2006, «Все поруч» 2010, «Подорожник» 2013, це було перше видання, а також деякі із найновіших поезій. Мені вдалося зв'язатися з письменником якраз в той момент, коли він їхав з родиною, повертався із Карпат. І я запитала Івана Малковича про нову його збірку і чим вона, власне, особлива, що стала лауреатом Шевченківської премії.
Ну, причина проста. Я тричі відмовлявся від висувань, а тут так склалися обставини, що якось так люди до мене гарно поставилися, що я не міг відмовитися і дав згоду на висування. Тобто причина проста. Я досі не давав згоди на висування. Думаю, ще і цей оновлений комітет під проводом Юрія Щербака, і там вийшли справді такі люди із літератури, які мислять сучасно. Тобто до яких є довіра, до їхніх смаків.
Тобто ви раніше не давали згоди на висування через те, так, що тодішньому так. комітетові не довіряли, так?
Ви знаєте, якби я тільки був чистий поет і не видавець, видавець знає, що доводиться відмовляти поетам, письменникам, і ти розумієш, як це людям боляче часто, і як вони ревниво ставляться. Та я й думав, щоб нікого не ранити. Додатково не висуватися.
Ну, але як видавець, ви також маєте успіх, вас можна привітати з тим, що видавництво «Абаба Галамага» на всеукраїнському рейтингу «Книга року» отримала дві відзнаки, це було кілька днів тому.
Так, ну, там, як виявилося, рекордсмени так само з часу існування цієї премії, і мені дуже приємно, власне, за видавництво, це ще приємніше, тому що це набагато більше людей.
Але ось повертаючись до книжки, до збірника, який отримав Шевченківську премію «Подорожник з новими віршами», я так розумію, що у цьому збірнику є вірші з різних років, і деякі з них так звучать, начебто написані сьогодні, зокрема, ось я процитую потім для наших слухачів вірш про Україну. «Люблю тебе впізнавати на всіх картах світу», де ви говорите «головою в Європі, хвостом до матрьошки з Воронежщиною, Кубанщиною». Хоч він написаний в 2009 чи 2008 році, це наче написано сьогодні. Як це так могло статися, що стільки років тому ви наче писали, передбачаючи події?
Ну, ніхто вам з письменників, з поетів цього не може сказати. Якось ти собі пишеш і не думаєш, що ти передбачаєш, і може до кінця, і не знаєш. Так трапилося, щось таке відчув. Я тепер як редактор такий дуже самоіронічний і дуже зрідка пишу, багато віршів залишаю в собі так. Присипляю, вони вивітрюються, то я їх не пишу, а якщо дуже просяться і проходить якийсь час, треба записати. Відчуваю, що вже неможливо його носити, треба записати. І це був один з тих віршів, що я все ж таки його записав. Я довго його носив, але записав. Щось воно мені не вивітрювалося, і оце все, що я пам'ятаю.
Скажіть, будь ласка, пане Малкович, чи на вашу думку цікавість до української книжки зараз в Україні за останні 3 роки, я маю на увазі після Революції Гідності, зростає?
Так, на щастя, зростає зацікавленість до української книжки, тому що і само собою це робиться, тому що зростає цікавість самих українців до самих себе, бо вони не знають. І ще, я думаю, є той чинник добрий, побічний, що менше російської книжки все ж таки приходить в Україну. Зокрема, вже майже не приходить антиукраїнських видань, а їх було просто дуже багато, тому що ти купуєш нібито художню книжку, але там там обов'язково буде виведений якийсь образ такого жахливого типу, і він буде українець. Значить, почали більше, людям все одно треба читати, і більше українські видавництва почали видавати книжки, а значить, письменники відчули, що вони можуть заробляти за це, і вони почали більше писати. Зараз пробитися на фабрику, щоб надрукувати книжку, треба за 2 місяці, майже як в Китаї. В Китай треба за 3, бо це довга дорога. Тобто забиті фабрики, більше книжок читають, більше продається. Звісно, що в нас така держава, нема свого паперу і заробітки такі мізерні, але все одно ми намагаємося давати якомога більше книжок, і ми бачимо, що є така потреба. Це ніби на краще, якби ж не війна і не ця трагедія, яка відбувається на сході з нашими найкращими хлопцями.
І ще одне запитання, пане Малкович. Ось коли йдеться про премію, завжди називається якась певна сума. Що ви плануєте робити з цією премією? Ви, як видавець, будете витрачати цю суму у справах видавничих?
Це, треба, щоб, по-перше, президент підписав ще. Якщо буде якась сума, то от ми говорили з дружиною, я був у мами, їду до Києва, що я 2/3 премії хотів би віддати. В госпіталь комусь з наших військових поранених. Так, щоб адресна допомога. От ми думаємо, як це краще. Кому це краще і щоб це справді допомогло.
Я дякую за розмову новоспеченому лауреатові Шевченківської премії 2017 року поетові Івану Малковичу. А зараз, як я обіцяла, ось той вірш про Україну. Люблю тебе впізнавати на всіх картах світу, ловлю твій лед на глобусах прутко-обертальних. Мила моя вітчизно, кумедія моя зворушлива, ні пташка, ні звірятко, ні ведмедик, ні качечка, ані гусеня, ведме гуся. Оце ж тобі, небесний Ганси християне, ще одне бридке качатко. Головою в Європі, хвостом до матрьошки, з Вороніщиною і Кубан Щиною була б ти пишно гузніша, утікаєш небого від тої всепоглинаючої матрьошки, що всіх своїм кремлем накриває, утікаєш, ніяк не втечеш. Орди матрьощенків на чужих батарейках зачаїлися в тобі. Обліпили тебе й рідні псевдотелесики, що чубляться, ниють, і лукаво обіцяють пшонця під крильця, і обскубують. Але ось я примружуюсь і ясно бачу, як ти розбігаєшся по воді, набираєш ротом повітря, твоє відстовбурчене крильце готове до польоту. Розбігаєшся, летиш, співаєш, клекочеш і нас надихаєш, і будеш нас серцем, і любиш нас крильцем. Боюсь за твою ліву лапку. І на сам кінець свободи сьогодні почуємо від перехожих Києва відповідь на запитання, якою мовою вони послуговуються щодня і яку мову вважають рідною.
Побутю російською мовою, а вільно спілкуюсь українською. Рідна, ну, російська мова рідна, бо я приїхала в Україну 30 років назад. Цією мовою розмовляють мої батьки. Цією мовою я думаю, але спілкуюсь українською.
Ну, розмовляю русским, поскольку у мене родители, родственники, друзі, всі розмовляють на русском языке. Українську мову вважаю рідною, тому що я народився і виріс в Україні.
Українська. Тому що живу в Україні, це моя країна, моя держава.
Українською. І хочу, щоб вся Україна розмовляла українською.
Українською, але краще себе чувствую на російській.
Я живу в Україні, тому і українською.
Я розмовляю українською мовою в побуті, я розмовляю російською мовою. Ну, як треба, то й з англійською словом на компо розмовляю теж.
Суржиком? Як виходить?
А яка для вас рідна мова?
Українська.
А, звичайно, тільки українською. Так, це наша рідна мова. Ми її любимо, ми цінуємо свою мову тільки українською мовою. Так.
А якою мовою ви послуговуєтеся самі вдома і яку ви мову вважаєте рідною, ви можете також відповісти на запитання Радіо Свобода на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org